Азатлык радиосы сөйлөй. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егермебишенче февраль душанбе көнне азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев Сербиягә килде. Самар татарларының туган тел оешмасы президентлыкка намзәтләргә ачык хат юллады. Әрмәнстан башкаласында сайлау нәтиҗәләренә каршы урам җыеннары дәвам итә. Холливудта мәшһүр Оскар бүләкләре тапшырылды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Белградта Медведев Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Төркия Гыракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Талибан, әгәр дә кисә телефон операторлары Афганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Дистәләрчә мең Фәлестин Израиль Гызза шигендә кулга кул тотышып 40 чакрымнан да озынрак тирешел бер булып басты. Кубаның яңа президенты итеп Рауль Кастро билгеләнде. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Русияның яңа президенты булыр дип фаразланучы Дмитрий Медведев Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Белградта Сербия премьер-министры Ваислав Каштуница белән очрашуда премьер-министрның беренче урынбасары Медведев Сербиягә ныклы яклау белдерде.
Я считаю, что такого рода поддержка
Минемчә, мондый яклау, бигрәк тә хәзерге шартларда Сербиягә бик тә кирәк. Бу рухи һәм хукукый яклауына түгел, ә бүген без имзалаган, ахыр чиктә безнең үзара бәйләнешләрне, безнең илләрдәге социаль-икътисади тормышны яхшыртачак халыкара килешүләргә нигезләнгән булырга да тиеш, диде Медведев.
Укреплению наших взаимосвязей и улучшению социально-экономических стандартов жизни в наших странах.
Медведев Русиянең Газпром дәүләт ширкәте белән Сербияның Сербиягаз ширкәте арасында Русия газын Европага кудырачак газ үткәргеч төзү өчен уртак ширкәт булдыру килешүен дә имзалады. Приштина. Сербияның Косово мәсьәләләре министры Слободан Самарджич Косоводагы серб осчылыгы һәм БМО югары рәсми Йошим Руекер белән очрашу өчен бүген Косовога килде. Косово премьер-министры урынбасары милләте белән Албан Хайреттин Куки Самарджич сәфәрен Сербияның провокациясе дип атады. Баштарак БМО рәсмиләре Самарджичны Косовога кертмәячәкләрен белдерсә дә, соңрак фикерләрен үзгәртте. Анкара. Төркия Гыракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Бүген күрд гысянчыларына каршы туп һәм һава һөҗүмнәре ясалды. Анкарадагы төрк хәрби идарәсе белдерүенчә, ПКК сугышчылары Гыракның көньягына таба шигенә. Төрк хәрби идарәсе Гыракдагы күрд төркемнәрен ПКК сугышчыларын сыендырмаска дип кисәтте. Төркия Гыракта хәрби чараларны узган атна киштә башлады. Төрк хәрбиләре чара башыннан бирле кимендә 112 гысянчы һәм 15 төрк хәрби һәлак булды дип белдерә. Гырак һәм АКШ бу һөҗүм төбәктә иминлеккә яны дип аны мөмкин кадәр тизрәк тәмамларга чакырды. Кабул. Талибан, әгәр дә кисә телефон операторлары Афганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Талибан вәкиле Забиулла Мҗахид, НАТО кешеләре кисә телефон элемтәсен гысянчыларны табып аларга һөҗүм итү өчен куллана, диде. Мҗахид, әгәр дә ул ширкәтләр 3 көн эчендә элемтәләрен туктатмаса, Талибан аларның манараларына һәм эш урыннарына һөҗүмнәр башлаячак, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Исламабад. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып армия генералын һәм тагын кимендә 7 кешене үтерде. Хәрбиләр әйтүенчә, интихарчы генерал утырган машина янында бомба шартлаткан. Генерал, аның тән сакчысы, машина йөртүчесе һәм тагын 5 цивиль һәлак булган, 25 кеше яраланган. Бу узган атнада Пакистанда үткән парламент сайлауыннан соң илдә булган беренче интихарҗы һөҗүме. Ул сайлауда президент Пәрвез Мушарафка көндәш оппозицион фирқалар җиңде. Газза. Дистәләрчә мең Фәлестин Израиль Гызза шигендә кулга кул тотышып 40 чакрымнан да узунрак терешилбар булып басты. Алар Израильнең Газзаны икътисади блокадалауына каршы булуларын белдерә. Бу терешилбарда 40 меңләп кеше катнашкан дип исәпләнелә. Аларның күпчелеге Газзадагы радикал Хамас хакимияте тарафдарлары. Израиль вазгыят кулдан чыкнырга мөмкин дип шик буе кешеләрен сак булырга чакырды. Хавана. Кубаның яңа президенты итеп Рауль Кастро билгеләнде. Дәүләт шурасы Раульның ярты гасыр диярлек хакимияттә булган абысы Фиделнең хакимиятен туктатты. Фидель Кастро сәламәтлеге начар булу сәбәпле узган атнада хакимияттән китүен игълан иткән иде. Яңа президент буларак беренче чыгышында Рауль Кастро абысы Фидельне алмаштыргысыз дип атады һәм мөһим дәүләт карарлары чыгарганда аның белән киңәшләшәчәген белдерде. Куба дәүләт шурасында тавыш бирү вакытында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Кубаны тыныч демократик үзгәрешләргә чакырды. Бишкек. Кыргызстан үзенең Русиядә эшләүче ватандашларын үтерүләргә тирән борчылу һәм кызганыч белдерә. Кыргызстан парламенты Мәскәүгә ни өчен бу елда гына да 8 кыргызның үтерелгәнлеген ашыгыч рәвештә тикшерергә чакырган мөрәҗәгать җибәрде. Русиядә соңгы елларда рус булмаганнарга милләтара нәфрәткә нигезләнгән һөҗүмнәр аеруча артты. Узган җәйдә Петербургта тақырбашлар бер яш татарны да үтерделәр. Сеул. Көньяк Корея рәсмиләре белдерүенчә, Көньяк Кореяның энергия консорциумы бүген Үзбәкстанның дәүләт газ ширкәте белән Үзбәкстандагы иң зур газ ятмасын үзләштерү турында килешкән. Сеулда Көньяк Кореяның энергия министры килешүне консорциумны җитәкләүче КоГаз ширкәте белән Үзбәк нефтегаз ширкәте Үзбәкстан президенты Ислам Каримов катнашындагы тантана вакытында имзалады диде. Тарафлар бергәләп Үзбәкстанның көнбатышындагы Сургиль газ ятмасын үзләштерү һәм бергәләп газ химия комплексы төзүшенә 1,8 миллиард доллар салачак. Сургиль ятмасында 96 миллион тонна табигый газ бар дип исәпләнелә. Лос-Анджелес. Картларга урын юк исемле фильм быелгы төп Оскар бүләкләрен алды. Бу фильм өчен бер туган Джоэл һәм Этан Коэннарга Оскарлар иң яхшы кино һәм иң яхшы режиссерлык өчен дип бирелде. Daniel Day-Lewis «Кон кыйлачак» исемле фильмдә рәхимсез нефть кәсепчесе роле өчен икенче мәртәбә иң яхшы актер Оскарын алды. Иң яхшы хатын-кыз уйнаучы Оскары «Алсу түстәге тормыш» фильмендә җырчы Эдит Пиафны уйнаган өчен француз Марион Котиарга бирелде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Оскар бүләкләре һәм тантанасы турында тулырак мәгълүмат бүген сәгать ахырында булачак. Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булдым. Алга таба Азатлык дулкыннарында. Русиянең Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәк. Дмитрий Медведев бу хакта Белградка килгәч белдерде. Русия президентлыгына икенче бер намзат Андрей Богдановның әнисе улы өчен борчыла. Мәскәүдә яшәүче бу Кырым татар ханымы белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Гырмаш. Русиянең киләсе президенты булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев дүшәмедә бер көнлек сәфәр белән Белградка килде. Серб рәсмиләре белән булган очрашуында ул Русиянең Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәген белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Бу якшәмбедә Русиянең киләсе президенты булып сайланыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлау нәтиҗәләрен көтеп тә тормыйча дүшәмбедә беренче рәсми сәфәренә чыгып китте. Формаль телдә икътисад һәм энергетика мәсьәләләренә багышлана диелсә дә, бу сәфәрнең чын максаты сәясәт иде. Һәм Медведев моны үзе дә яшермәде.
Наш короткий визит, конечно, прежде всего направлен на то, что...
Безнең кыска вакытлы сәфәрнең төп максаты, әлбәттә, Косовоның канунсыз танылуы шартларында Сербиягә теләктәшлек белдерү. Без Сербияне бар җирләренә вәкаләте булган дәүләт дип саныйбыз, диде Русиянең әлегә беренче вице-премьеры.
Юрисдикция, которая простирается на всю ее территорию.
Медведев шулай ук Косовоның 17 февраль көнне бер яклы бәйсезлек игълан итүе, кешечелек 100 елдан артык төзеп килгән халыкара иминлек һәм канун системнарын җимерә дип өстәде. Кошма Штатлар, Британия, Франция, Германия һәм башка көнбатыш илләре Косовының бәйсезлек игълан итүен таныды. Сербияның торафдары булган Русия моны канунсыз гамәл дип саный һәм аны көчтән чыгарырга таләп итә. Медведевның Белград сәфәре, Кремльнең бу мәсьәләдә сәясәте сайлаулардан соң да үзгәрмәячәгенә ишара булып тора.
Бу
күпмедер дәрәҗәдә Русия сәясәтенең дәвамлылыгын күрсәтү. Медведев Путин салган сукмактан тайпылмаячагын, тышкы сәясәтнең үзгәрмәячәген күрсәтә ди. Мәскәүдәге Heritage Foundation үзәге башлыгы Евгений Волк.
Что внешняя политика России меняться не будет.
Медведевның узган атнада Британ шурасын Русиядә күзләү белән шөгыльләнүдә гаепләвен дә искә алып, Волк ул Путинның кырыс тышкы сәясәтен дәвам итәчәк дип фаразлый. Беренче вице-премьер булудан тыш Медведев дәүләт карамагындагы Газпром монополиясенең дәрәисе булып тора. Узган айда Мәскәү Белград белән энергетик өлкәсендә берничә килешү төзегән иде. Бүгенге сәфәр вакытында Медведев тагын берне өстәде. Көньяк агым үткәргечен сузу һәм җир асты сакланмаларын төзү турында. Сербияның көнбатыш карашлы яңа президенты Борис Тадич хакимияткә илне көнбатышка Европа берлегенә таба бору вәгъдәләре белән килгән иде. Премьер-министр Войцлав Каштуницага якын милләтчеләр исә Русия канаты астына керүне альтернатив итеп күрә. Косовының бәйсезлеге тирәсендәге вазгыят аларның тегермәненә бераз сукыйды. Бүгенге килешүдән соң Каштуница Сербия белән Русия арасындагы хезмәттәшлек барлык дәрәҗәләрдә уңышлы бара дигән сүзләр әйтте.
Русия президентлыгына намзәтләрнең берсе Сербиядә сәфәрдә йөргәндә Самар татарларының туган тел оешмасы барлык намзәтләргә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Самар татарларын беренче чиратта Русиядә рус булмаган милләтләргә мөнәсәбәт борчый. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһаутдин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Россия президенты Канафине дәгъвалаучыларга ачык хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Ике битлек хаттан кайбер фикерләр. Без сезләрдән түбәндәге проблемаларны хәл итүне үтенеп хат язабыз. 2007 елны Дәүләт Думасы өч компонентлы мәгарифчел тәрен җимерде. Бу инде дәүләтнең төп канунында каралган 68-нче матдәнең эштән туктавына тәңгәл. Рус булмаган мәктәп балалары өчен 2004 елны Мәгариф министрлыгы үзенең 1312 приказы нигезендә Конституциягә каршы түнтәреш ясады. Бу документ нигезендә 1-нче сыйныфларда татар балалары әлифба укудан мәхрүм ителделәр. Ә башка сыйныфларда татар теле дәресләре 4-6 сәгатьтән 2-3 сәгатькә калды. Канагатьсезлек хатларыбызны Владимир Владимирович Путиндан башлап, төрле инстанцияләргә җибәрдек. Барчасыннан да бер үк җавап килде. Борчылырга урын юк. Әлбәттә, җавапларның барчасы да алдашу һәм рус булмаган халыкларны руслаштыру сәясәтенең дәвамы. Ничек килеп чыгасың? Бөек Ватан сугышы елларында тигез корбан булган халыклар шул ватанда хукуксызмы хәзер? Рус булмаган милләтләрнең мәгариф өлкәсендәге хукукларын элеккеге эш компонентлы структурны торгызып кына тәэмин итәргә була. Безне шулай ук телеэкраннардагы үтереш, суеш, атыш та бик борчый. Болар барчасы да үсеп килә торган яш буынны тәрбияләүдә комачаулый. Экраннарны күмеп киткән җинси тормыш күренешләре дә әхлакый принципларны юкка чыгара. Матбугаттагы ялган иреклек яш буынны рухи гариплеккә китерә. Бүгенге көндә бер генә үзәк каналларда да рус булмаган халыкларның җыр моңнарын ишетмәссең. Шуннан соң ничек инде халыклар бер-берсенә тигез карасыннар? Икенче халыкның мәдәниятен белмәгән халык аңа ничек толерант булсын? Радио каналларда Европа халыкларының җырлары даими яңгырый. Тик менә Россия халкы киләренә генә эфирдә минутлар җитешми. Россия Федерациясенең яңа президенты безнең рухи ихтиҗларыбызны үтәр дигән өметтә калабыз. Tugantil isimli Samara Ülke Tatar Cemiyeti hem Samar Şehir Milli Medeni Muhtariyeti jitekçileri. Şamil Bahauddin, Azatlık Radyosu, Samar.
Dünya Halleri, Azatlık Radyosu, Praga.
Ermenistanda prezident сайлау үтүүнә бер атна тулганда оппозицияның протест чаралары дәвам итә. Шул уңайдан сайлау нәтиҗәләре белән килешмәгән меңләгән оппозиция тарафдары бүген дә башкала урамнарында протест чараларына катнашты. Атна ахырында протестлар барышында кайсы бер сәясәтчеләр кулга алынды. Оппозицияны яклаган дәүләт хезмәткәрләре исә эшләреннән кулды. Митинг карышмасын тыңлыйк.
Премьер-министр Сэр Саркисян узган атна рәсми буларак президент сайлауында җиңүче буларак игълан ителде. Ләкин бу рәсми белдерү сайлау нәтиҗәсенә ризасызлык күрсәткән оппозицияның протест чараларын туктатмады. Алар элекке президент Тарпатросян сайлауда хәрәмнәшү булу сәбәпле җиңә алмавына каршылык белдерә. Тарпатросян исә сайлауның яңа баштан булдырылуы өчен Конституция мәхкәмәсенә шикаят хаты юллады. Протест чаралары көннән-көн арта башлады. Кайсы бер хөкүмәттә эшләгән кешеләр дә оппозицияны яклап чараларга катнаша башлады. Һәм аларның күбесе эшләреннән куылды. Эштән чыгарылганнар арасында югары дәрәҗәле тышкы эшләр министрлыгында эшләгән 9 кеше дә бар. Атна ахырында булган протест чараларында оппозициядагы мөһим сәясәтчеләр дә кулга алынды. Вазифасыннан китәргә җыенган Роберт Качарьянның шимбә көнне хәрби һәм саклану хезмәткәрләре белән булган очрашуы вакытында тыныч протест чараларына каршы хакимият кырыс чаралар күрә алыр дигән курку хакимне китте. Качарьян оппозицияның протест чараларын канунсыз ысуллар белән хакимиятне кулга алу тырышлыгы буларак бәяләде һәм моңа каршы канун һәм тәртип белән хәрәкәт итәргә кирәк диде. Аның бу чакыруы шимбә һәм якшәмбе көнне булган чараларда гамәлгә керә башлады һәм баш кала урамнарында зур санда полиция урнаштырылды. Оппозициядагы сәясәтчеләр кулга алынды. Полиция оппозициядагы Яңа заман партиясе җитәкчесе Арам Карапатян һәм салымнар идарәсенең элекке башлыгы Самбат Айваз янны да кулга алды. Полиция бу кешеләрнең канунсыз курал тотуы сәбәпле кулга алынуын белдерә. Азатлыкның әрмән бүлеге хәбәр итүенчә, оппозициядагы Демократик Ватан партиясе җитәкчесе Петрос Макаян да кулга алынган. Кавказ белгеше Лис Фуллер бу гамәлләр Кочарьянның президент вазифасыннан айрылганда махсус оештырылган мәкерле бер гамәле дә булырга мөмкин ди.
If they're not true, then they're clearly intended to substantiate.
Әгәр дә канунсыз курал тоту гаепләве ялган булса, димәк ул Роберт Кочарьянга юнәлдерелгән гаепләүләрне аклый. Шунда көнне армия җитәкчеләре белән очрашкан Кочарьян оппозицияның хакимиятне канунсыз юллар белән үз кулына алу турында һәм хәтта күч куллану турында сөйләде. Тарпатросян исә кулга алулар сәяси нигездә дәвам итә диде. Оппозиция каршылык чараларын янәдән сайлау булдыру максатына ирешкәнчә кадәр дәвам иттерәчәген әйтә. Ләкин белгеч фуллар хакимият вакыйгаларының әкренләп сүрелеп китүен күтәди. Халыкара җәмәгатьчелекнең ышанычын алу әлегә аларны тынычландыра ди фуллар. Сэр Саркисян яхшы уенчы булуы белән данлыклы кеше. Шуңа кешеләр башта аның бик сабыр кеше булуын истә тотарга тиеш. Ул икенче якка вакыт бирә. Уйлавымча, Саркисян һәм Кочарьян үз тарафларында халыкара җәмәгатьчелекнең ышанычын аклауларына ышана. Һәм шуңа бер яисә ике атнасын, хәтта узак вакытка да булса, бу чараларның бары бер әкренләп басылып барачагын көтә алар.
Then the protests will fizzle out.
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан килгән күзәтүчеләр сайлауның гомум алганда гадел узуын белдергән иде. Кайда Европа берлеге һәм дөньяның күп кенә иле сайлауның гадел булуын таный. Саркисян дөнья башлыкларыннан котлау мәсажлары ала.
Митинг карашмас, Әрмәнстандагы соңгы хәлләр белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Алдагы 20 минутта тапшыруу азатлыктын Казан студиясынан дәвам итәчәк. Анда Россия президентлыгына намзатларның берсе Андрей Богдановның әнисе Кырым татары Лариса Богданова белән әңгәмә көтәсез. Һәм башка бик күп төрле яңалыклар азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русияның беренче вице-премьеры президентлыкка намзат Дмитрий Медведев Белградта Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Төркия Гыракның төньягындагы күрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Бүген күрд гысянчыларына каршы туп һәм һава һөҗүмләре ясалды. Талибан әгәр дә кисә телефоны операторлары Афганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып, армия генералын һәм тагын кимендә 7 кешене үтерде. Дистәләрчә мең Фәлестин, Израиль Гызза шигендә кулга кул тотынышып, 40 чакрымнан да узынрак тереш елбар булып басты. Кубаның яңа президенты итеп Рауль Кастро билгеләнде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимерова сәламли.
Казанда буранлар башланды. Һавалар җылынды. Казанны яңадан кар күмермен. Юллар ябылырмы, юкмы, әлегә белеп булмый. Буран алдагы 2-3 көн дәвам итәр дип фаразлыйлар. Шул арада Татарстанның иң югары җитәкчеләре Сарманга авыл хуҗалыгы министрлыгының еллык утырышына китте. Анда Татарстан президенты да катнаша. Бу утырышта безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды. Аның әйтүенә караганда, еллык утырышта Татарстанда агросәнәгать комплексының 2008 елдан алып 2012 елга кадәр бурычлары, максатлары дигән республика программасының әзерләнүе турында игълан ителгән. Анда бизнес ширкәтләргә, инвесторларга зур урын бирелә, шулай ук дәүләт тә бу өлкәдән чыгырга җыенмый. Бу хакта да язылган. Сарманда үткән җыелыш турында хәбәрчебез алдагы тапшыруларда тулырак итеп сөйләр. Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Русия президентын сайлау көненә 2 мартка кадәр санаулы көннәр калып бара. Үткән дума сайлауларында сайлаучылар үзләрен исемлекләрдә таба алмавын, шушы исемлекләр тирәсендә күп санлы җитешсезлекләр табылганын әйткән иде. Бу юлы Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе почта тартмаларына исемлекләрне дөресләргә сайлау урынына килеп китегез дип чакыру кагазларын таратып чыккан. Әмма шушы сайлау урыннарының эш сәгатьләре сайлаучылар да эшләгән вакытка туры килә. Телевидениедә өндәү агитация өчен бирелә торган бушлай эфир вакытын намзәтләрнең Татарстандагы вәкилләре актив куллана. Демократлар фиркасы башлыгы Андрей Богдановның вәкиле гәзит мөхәррире Рәшит Әхмәтов даими телевизор экраннарында намзәтнең программасы белән таныштыра. Ә Богдановның шәхесе, бигрәк тә аның әнисе, Кырым татар ханымы турында белүчеләр әз. Хәбәрчебез Амил Нур, бәлкем татар журналистларыннан беренче булып, Андрей Богдановның әнисе Лариса Абраим кызы Касимова белән сөйләшә алды. Хәзер сүз аңа.
Президентка нәмзәт булган Андрей Богдановның әнисе Алматыда сөргенлектәге татар гаиләсендә туган, аннары укырга Мәскәүгә киткән.
Уехала поступать в институт в Москву.
Туган телне нотып бара, Мәскәүдә аралашу юк дип зарлана. Шулай да якын туганнары аңа татарча эндәшә.
Когда приезжаю к родным, я понимаю, в Москве нет общения вообще. Уже больше 40 лет здесь живу.
Лариса Бөек Ватан сугышы батыры Абдраим Касимов кызы. Әтисе сөрелмәгән, ул сугыштан соң Иңәкдә кайта алмаган. Тик Кырымнан бар татарны куганда гаиләсен сөргәннәр. Ике баласы шунда үлеп калган, гаиләсен эзләп Ташкентка киткән. Аннары шигән телефоны хатынының Алматыда дип хәбәр иткән. Әтисенесен шул шәһәрдә базарда очраткан. Алар кабат гаилә корып 3 бала үстергән. Лариса ханымның абыйсы Әмәт Новороссийскида яши. Апасы Линура Акмәчеттә. Әтисе бу кызын грекча акчарлык дип атаган, ягъни Лариса. Шулай ук исемдә Кара диңгездә бер көймә йөргән һәм бер мәрхүм ерак апасы да Лариса дип аталган. Балачакта алар туган илгә кайту турында хыялланып үскәннәр.
Когда вся семья лепила пельмешки, мы фасолинку закладывали. Единственное.
Без балачакта пельменгә теләк әйтеп, ныгыт бер чагын сала идек. Бердән бер теләк әйтә идек, туган илгә кайтып дип. Башка теләк юк иде. Безне шулай итеп тәрбияләделәр. Без анда бер теләк, туган илгә кайту теләге белән яшәдек. Чөнки без нахакка сөрелгәнбез.
На родину, потому что незаслуженно были высланы.
Лариса ханым, сіз татарофобия ұшырақларын хатырлисізме?
Хорошо помню, когда проходили татаро-монгол...
Яхшы хатырлим, мәктепте татар-монгол хыжумы турында өткенде иң бірінші қиын кешірішлер болды. Шулай ук әйтик, мәктепте сібір күні халық дұшманнары балаларына жидырталар иді. Әти бик курка иді. Ул безгә урамда туган телдә сөйләшергә кушмый иде. Безнең белән идә генә сөйләшәдер иде. Бар кешеләр курка иде.
Лариса Касымова Мәскәүдә дә татарга кырын караш сизә торган булган. Беренче елдан институтка укырга алмаганнар. Мәрхәмәтле кешеләр исә индәшми калуны кулайрак күрә торган булган.
И потом в Москве я чувствовала себя, когда заговаривали что-то на работе так. И в институт я не попала по этой причине. Первый раз и люди доброжелательные, они старались как-то уходить от этого, не говорить. На работу, на некоторые объекты не принимали.
Казахстаннан Касымовлар гаиләсе ничек итеп Кырымга кайтып җитә алган. 1956 елда реабилитация булган сүздә, тик хукуки нигезләре булмаган. 1967-68 елларда талпыныш булган. Абыйсын Кырымга кертмәгәннәр. Чөнки абзысы Яхья Касымов сугышка кадәр Кырым Татар Республикасында хукук министры булган.
Не пустили его, у меня дядя министром юстиции. Яхья Курсиетович Касымов.
Лариса соңыннан урыс егетенә кияүгә чыккан, аларның өч уллары бар. Берсе президентлыкка намзәт Андрей Богданов. Русия тарихында президентлык күрсәтелгән беренче татар арасыннан туган егет. Сөргенлектә яшәгән Кырым татарлары Сәбрия һәм Абдраим гаиләсендә кебек үк Ларисада, оныклары Андрейда да өч бала үсә. Кайчандыр туган илен сагынып яшәгән баланың бүген дә күңеле бик тыныч түгел. Лариса апа инде бүген улы өчен борчылып яши. Ни дисәң дә ул президентлыкка намзәт булып күрсәтелгән.
Тревога тоже есть, потому что политика – это очень сложная.
Лариса Богданова улы белән Кырымга да барып кайткан туйга. Кырымдагы туганнары рәхәтләнеп татарча сөйләшә дип сөйли. Үзе исә Кырым җырларын җырлый башласам, дулкынланам ди. Әти Кырым татарларының гимны һәм сагышын күрсәткән гүзәл Кырым җырын ул җырлый алмый.
А, ну я, конечно, я это слышала песню.
Эй, гузель Кырым.
Да, 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 вот именно вот у гузель Кырым. Сейчас буду тогда плакать. Uh-huh. Я вам просто один куплетик спою лирической. Эки чешмеян яна, суфиштим хана кана, сана сала сана мин, делиме, яла сана, яла сана, бир...
Немзет Андрей Богдановның әнисе Лариса Касымова Мәскәүдә яши.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Диңгезче булып сәяхәт иткән шакта язылган юл язмалары белән Миргазиян Юнус укучылар мәхәббәтен яулады. Сишәмбе көнне ул Казанда иҗатташ дусларын җыя. 26 февраль көнне Татар филармониясе залында язучының юбилей кичәсе үтәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры һәм Русия президентлыгына намзәт Дмитрий Медведевның Казанга килеп китүенә берничә көн генә үтте. Медведев белән бер үк вакытта Казанга канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт башлыгы Александр Белов та килгән булган. Әмма аның сәфәре маҗаралы булган. Ул Казаннан куып җибәрелгән. Александр Белов һәм аның вәкиленең Татарстан башкаласында нишләп йөргәне турында Гади Галимәтдин сөйли.
Канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәт 2002 елда оеша. Русия җәмәгатьчелегенә әлеге хәрәкәт, бигрәк тә аның җитәкчесе Александр Белов, илдә иммигрантларга каршы уздырылган төрле урам җыеннарын үткәрү белән билгеле. Шуңа да күп кенә җитәкчеләр, сәясәтчеләр Белов булган җирдә һәрвакыт нинди дә булса көтелмәгән хәл килеп чыгачак ди. Президентлыкка намзәт Дмитрий Медведевның Казанга килүе алдыннан республика башкаласында Александр Беловның килүен Татарстан сәясәт белгечләре дә баштан ук яхшы юрамады. Белов әфәнде әйтүенчә исә ул Казанда зур урам җыеннарын үткәрергә җыенмаган. Ә бары тик Казан дәүләт университетының филология факультеты студентлары белән генә очрашып сөйләшергә теләгән. Матбугатта язылганнарга караганда, Бу сөйләшүләрде сәясәткә кагылмыйча сүз бары тик иммигрантлар турында гына барырга тиеш булган. Әмма сайлаулар алдыннан Алла сакласын, алай-булай шау-шу чыга күрмәсен дип махсус хезмәтләр бу очрашуны булдырмады. Шулай да канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт башлыгы бу очрашуны университет янындагы Кнопка кафесында үткәрә. Әллә белмәгәннәр, әллә белеп килмәгәннәр, кафеда сәясәт белән кызыксынучы 2-3 журналист белән 6-7 кеше генә булды ди Азатлык хәбәрчесенә бу очрашуда катнашкан журналист Рәшит Минхаш. Биредә барган сүз турында ул булай диде.
Аңлавымча, Билловның төп килүе безнең легаль булмаган иммиграциягә каршы хәрәкәтне җәелдерү, киңәйтү, республикада өлкәләрдә үз хәрәкәтенең филиалларын, бүлекчәләрен булдыру. Бездә бит инде белүебезчә 2 татар иҗтимагый үзәге, 2 канаты бар дип әйттек инде. Ул кайсысының да итәкчеләре белән сөйләшкән. Әмма алар аңдан шуашуга теләк белдергән. Бу әсең инде бу эшкә алганда җәлеп итмәкче булган инде. Әзер структураны бит файдалану үз максатында җиңелрәк. Казанга унча көнгә килгән булган дип уйлыйм инде. Әмма минем ишетүемчә аны тизгенә сатканнар, сайлау алды компаниясында ыгызлар китеп чыгармасын дип уйлаганнар дигән күрәсең.
Күп кенә белгечләр Беловның Казанга килүен һичшиксез сайлауга бәйле дисә дә, Рәшит Минхаш биредә сайлау җиле исмәде ди.
Сайлау турында сүз булды булуын. Ул инде үзенчә сайлау компанияларына узганына бу агымдагысына үз бәясен бирде. Һәм минем аңлавымча шактый объектив бәя бирде. Әмма ләкин килүе аның минем аңлавымча бердә этик шулук Медведевның килүенә бәйле түгел иде.
Рәшит Минхаш шулай уйласа да, әлеге очрашуда катнашкан үткен телле язмалары белән билгеле оппозиция вәкиле Ирек Мортазин бу хәлләрне сайлау белән бәйли. Нәкъ менә ул Беловны үз машинасында кунакханәгә илтергә алынган. Әмма мәгълүмат чараларында әйтелгәннәргә караганда, алар уйлаган җирләренә барып җитә алмаганнар. Бер җирдә туктап торган вакытта Белов әфәндене махсус хезмәт вәкилләре үзләре белән алып киткән. Кич белән алар Беловны поездга утыртып, тиз генә Мәскәүгә озатып җибәргәннәр диеле бу мәгълүмат чараларында.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Казанда бәйрәмнәр дәвам итә. 23 февральдагы бәйрәм быел рәсми ял көне буларак билгеләп үтелде. Казанда бәйрәм итә беләләр. Шимбә көнне табыннар корылды, туганнар, дуслар бүләкләр биреште. Совет армиясе көне, хәрби көчләр көне, ватанны саклаучылар көне, гомумән иратлар бәйрәме дип атыйлар аны. Кем һәм нәрсә бәйрәм итә? Кем кемне һәм нәрсәдән саклый? Бу сорауны Мәликә Басыр Казан урамнарында бирде. Ачык микрофон сәхифәсендәге сораштыруыбызны тыңларга чакырабыз.
Ирләр бәйрәме инде. Днем защитник Отечества пока, по-моему. Защитники Отечества. Без Ильны инде, Татарстан, Россия. Без мирные жители.
Никто не нападает, защищаться не надо.
Ватаны саклаучылар көне. Безнең гаиләдә хезмәт иткән егетләр юк.
День защитников Отечества.
Же это праздник не наш, военнослужащих, наших родителей.
В школе праздновали, пикники устраивали, рассказывали папам своим. День мужчин. Мне подарили одеколон.
Ватаныбызның саклаучылар көне. Ватаныбыз Татарстанда. Ике улымны үстердем. Алар КАИ бетереп, военный кафедра бетерделәр икесе дә. Офицер запаслары. Армиябыз бер Россиянең генә бит армиясы. Татарстанның үз армиясы юк ич. Шулай булгачтын, бөтен хөкүмәтнең защитниклары була. Сакчылары. Ватаныбыз чакырса баралар инде бишаралар.
Синең ватаның нинди?
Ватаның исеме?
Татарстан.
23 февраля, но нет, конечно, мы его и не праздновали.
Безнинг студент нарга будем бейрам юг, без укибус. Игрин февраль. Вот так на салон кендер. Безнинг или безни, жин ят кшлерден. Татарстан или без. Рессайда или без. Вообще, брнеса да бельми.
Егермешенщий февраль. Егермешенщий тенде. Егермешенщий февраль, да, мне совет Гаскарляр бейрам увиденде. Вот оно мне хазер. Вот именно, вот оно возненде калды хазер, исиме. Вот именно Татарстан деп айтерга бираз аурак. Чунки хазер, ну, мастахиллига шунды игна битаны. Шансы бар. Икенчедән, Россия минем авылымны бетерделәр. 75-нче елда Удмуртияда ул авыл калды. Ике татар авыл районында бер иде, икенең берсен бетерделәр, бер калды.
Мужской праздник, День защитника Отечества 23 февраля.
Государственный праздник.
Российская функция государства как охранительная. Поэтому должны защищать как и наши государственные принципы, так и от внешнего нападения. Уже года два введен как праздничный.
Без Биг Бейрами, Ведек, Бузон и Даут Шлаков.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшырубызны спорт хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Бу ял көннәрендә Чаллыда җырчы Салават оештыра торган хәйрия узышлары үтте. Бу инде 12-нче ярыш икән. Быел да җиңү бүләгенең бер өлеше балалар йортларына җибәрелә. Жерші Салават бұйыл ярышта қатнашмаған, яшларға өзлерін көрсетірге мүмкіндік берген. Шоладан Ғафиулла Ғазиз хабар итә.
Болып узған ярышның исеме икәү иде. Біріншісі, қышқы юлда удышу бойынша Татарстан біріншілігінің икенші итабы деп аталса, шушында уқ Салават кубогына хайрия ярышлары деп әйтілді. Салават Фатхетдинов бұйыл да узышларға Татарстаннан ғына түгел, Башқұртстаннан, Удмуртиядан, Русияның башқа төбәкләреннән үзенең дусларын, көчле узышчыларны шақырған. Шушы 12-нче хайрия ярышына табигать үзенең төзәтмәләрен кертте. Кар яуды, яңгыр яуды. Алар барысы буталды. Ярыш юлы ипподром үзе дә кар боткасына әйләнде. Ләкин көчле КЖРИС тракторлары трассаны тәртипкә китерә. Шулай да комиссия мондый карар чыгара. Узышчылар алдан уйланганча этап саен 4 әйләнеш түгел, 3-ны гына ясаячак. Бу трассаны саклау максатыннан. Этап саны барлыгы 16 иде. Якшәмбе көнне 22 машина Салават кубогы өчен күрәште. Нәтиҗәләр мондый: Тимур Тимиржанов 1-нче, Тимур Шиһабетдинов 2-нче. Алар Казан егетләре. 3-нче урында Фирдәвес Кабиров. Фирдәвес күп еллар буена КамАЗ мастер командасында Париж-Дакар узышларында жиңу яулаган кеше. Салават кубогы белән Дакар ярышларының айырмасы ни дәрәҗәдә зур. Фирдәвес Кабировка азатлык хәбәрчесе берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Конечно, разница есть большая. Там ралли-марафон, автомобиль тяжелый. Как бы расстояния совсем другие.
Әлбәттә, аерма бик зур. Дакар машиналары авыр, ярыш арасы да ерак. Ә менә монда бик кызу, бер-беренә терәлеп барырга кирәк. Көндәшең дә кул сузымында гына була. Раллида вакытка узышабыз. Анда борылышлар ике генә түгел инде. Барысы да куркыныч. Ике атна дәвамында барган көрәшнең җаваплылыгы да зур. Чөнки ил өчен чыгыш ясыйбыз. Салават оештырган ярышларның бер үзенчәлеге бар. Биредә катнашучы һәр узышчыга бүләк бирелә. Моннан тыш, быелгы 12-нче хәйрия ярышы уңайыннан 12-нче урынны алган һәм 12-нче санлы ярышчыларга махсус бүләк тапшырылды. Салават үзе әйтүенчә, ул ярыш барышында гына шушы карарга килгән. Алдагы елда 13 санына игътибар бирәм, диде ул. Җилдә ул астында Салават Шаллыдагы узыштан канагать калуын әйтте.
Һәр нәрсә үз урынында, бер кеше ширлемәде, бер кеше бәрелмәде, бер кеше сугылмады. Чөнки шул күңелләр эшләгән эш, изгешне аны алата күреп тора, шуңа күрә
Беренче эш урынын алган кешегә җырчы зур телевизорлар тапшырды. Моннан тыш, шушы ук җиңүчеләргә көмеш медаль бирде. Бу медальләр саф көмештән эшләнгән һәм авырлыгы 100 грамм, диде Салават. Башкортстан егете Айдар Булатов 7-нче урынны алды. Ипподромга эленгән Русия һәм Татарстан алямнары давылга чыдамады. 2-3 метр зурлыктагы дәүләт символларын җил талкый-талкый йыртып бетерде. Тантана тәмамлануга Шаллыны кара болыт, тагын яңгырлы кар басты. Бәхеткә ярышчылар да, тамашачылар да моннан зыян күрмәде. Ярыш фондына кергән акчаның бер өлеше быел да Шаллы балалар йортына тапшырылды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русиянең яңа президенты булыр дип фаразланган Дмитрий Медведев Белградта Сербиягә Косово бәйсезлегенә каршы көрәштә ярдәм итәргә вәгъдә бирде. Медведев Русиянең Газпром дәүләт ширкәте белән Сербиянең Сербия газ ширкәте арасында Россия газын Европага кудырачак газ үткәргеч төзү өчен уртак ширкәт булдыру килешүен имзалады. Сербиянең Косово мәсьәләләре министры Слободан Самарджич Косоводагы серб ашчылыгы һәм БМО югары рәсми Йошим Руекер белән очрашу өчен бүген Косовога килде. килде. Косово Самаржич сәфәрен Сербияның провокациясе дип атады. Түркия Иракның төньягындагы көрд гысянчыларына каршы хәрби чараларын дәвам итә. Түрк хәрбиләре узган атна киштә чара башланганнан бирле кимендә 112 гысянчы һәм 15 түрк хәрби халак булды дип белдерә. Талибан әгәр дә кесе телефоны операторлары Афганстанда төннәрен элемтәне сүндермәсә, элемтә манараларын шартлату белән янады. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә интихарчы бомба шартлатып, армия генералын һәм тагын кимендә 7 кешене үтерде. Кыргызстан үзенең Россиядә эшләүче ватандашларын үтерелүгә тирән борчылу һәм кызганыч белдерә. Кыргызстан парламенты Мәскәүгә ни өчен бу елда гына 8 кыргызның үтерелгәнен ашыгыч рәвештә тикшерергә чакырган мөрәҗәгать җибәрде. 40 меңләп Фәлестин Израиль газы шигендә кулга кул тотынышып, 40 чакрымнан да узынрак терешилбар булып басты. Алар Израильнең Газаны икътисади блокададан каршы булуларын белдерә. Кубаның яңа президенты итеп Рауль Кастро билгеләнде. Рауль Кастро абыйсы Фидель Кастроны алмаштыргысыз дип атады һәм мөһим дәүләт карарларын аның белән киңәшләшеп чыгарачагын белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Егерме бишенче февраль Башкортстан байрагы көне. Бүген Уфада урам җыеннары узды. Алар бер-берсенә бәйле булмаса да, һәрберсендә җитәкчеләргә тәнкыйть, авыр тормышка зарлану ишетелде. Аларның икесендә дә безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты. Сайлау алдыннан соңгы атна калып бара, мәгълүм булганча 2 мартта Башкортстанда Россия президенты сайлауыннан тыш дәүләт җыелышы корылтаена да тавыш бирү үтәчәк. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Нефтекама шәһәрендә Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Мурзинның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсенә һөҗүм иткәннәр, һөҗүм төнне оештырылган, бүлмә ишеген ватып керүчеләр, септергеч бияулар белән диварларга шәке сүзләр язганнар. Хәбәр итүбезчә, Эдвард Мурзин Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты дигән хәрәкәт оештырган иде. Ул бу һөҗүмне шул эшчәнлеге белән бәйләп аңлата. Бүген 25 февраль Башкортстан дәүләт байрагы көне. Әлеге көн 2003 елдан алып искә алына, зурдан кубы билгеләнми, ләкин рәсми мәгълүмат чаралары аңа урыны түрдән бүлә. Бу көнне Уфада бер юлы 2 урам җыены узды. Башкаланың Сипайлау бистәсендә яшәүчеләрнең халык җыелышы узды. Ул көндезге 12-дә башланды, аннан 1 сәгать аерма белән, ягъни төшке 1-дә коммунистлар урам җыены уздырды. Сипайлау бистәсендә узган чараның төп темасы коммуналь түләүләр иде. Анда 300-дән артык кеше катнашты. Шараны билгеле оппозиционер, тарих фәннәре кандидаты Радмир Янгиров алып барды. Ул сүзен Конституциядә каралган хукукларыбыз буенча без хатта җыеннар үткәрергә бинада ала алмыйбыз, шуңа урамда уздырырга мәҗбүр булабыз, диде.
Нам мешают, вопреки существующим конституционным нормам, собраться под крышей. Либо большая цена аренды, либо арендуешь, деньги заплатишь. А потом директор Дома культуры говорит, меня уволят с работы, приказано, не говорит кем, но мы догадываемся, это собрание не проводить.
Радмир Янгиров, жетекшілер адресына да тәнкыйт сүзләрен шакты яудырды. Оларны ришвәтчелекте гаепләде. Әгәр без нидә булса эшләмәсәк, илнең киләчәге юк, диде. Уфада Юрий Пастухов атлы берәү коммуналь түләүләрнең дөрес булмавын испат итеп, түләгән акчаларының бер өлешен кире кайтаруга ирешкән иде. Ул әлеге уңайдан хәрәкәт оештырды. Инде аның 6 бүлекчәсе бар. Җыенда Юрий Пастухов халыкны берләшеп, үз хокукларыбыз өчен көрәшкә басыйк дип чакырды.
Мы призываем всех вас. Давайте объединимся. Опомнитесь и давайте совместным усилием, безо всяких амбиций, будем наводить порядок. Мы работаем в рамках законов и в рамках жилищного кодекса. Давайте единым фронтом выступим.
Бу Юрий Пастухов булды. Халык җыенышында катнашкан калган чыгыш ясаучылар да шул бер тема төлөүләр тирәсендә зар белдерде. Чара ахырында карар кабул ителде. Анда торлак хокуклары өчен көрәшә торган җәмәгатьчелек хәрәкәте оештырырга, якын араларда бу оешманың конференциясен уздырырга, коммуналь төлөү хакларын 2006 елгы дәрәҗәгә төшерергә диелгән. Без чара ахырында берничә кеше фикерендә белештек.
Менә бүген митингыга чыктык, ни өчен безнең бу илдә Россияда да, Башкортстан республикасында да халыкны буалар электрический энергияга, шунан соң квартир хакларына, суга, бүтүн нерсеге хаклар орта. Аларның хакын ишин артканны без аңламайбыз да. Мына безгә пенсионерларга ничек яшәргә? 3000 пенсия, шуңа әзмәз елына 2 мәртәбә 100 сум, 200 сум өстәгән булалар, ул акча бер мәртәбә базарга чыгып кергә дә җитми. Әгәр дә безнең бу Россияда, Башкортстанда шушы политика барса, безнең бу илдә озакламый безгә. Сулаган һавага да налог сала башларлар. Шуңа да түләрбез дип курка башладык. Хәзер ничек яшәргә дә без белмибез.
Без дә митингка чыгыра булдык, потому что без бүгенге көнге ниләр квартирны расходлар белән риза түгелбез. Пенсия җиткерлектә түгел берничек тә. Шуңа әзрәк без дә кешене поддерживать итәргә тиешбез, бергәләшеп үзебезнең правларны без защищать итәргә тиешбез инде.
Бу Сипайлова бистәсендә халык җыелышында катнашучы берничә уфалы фикере булды. Башкала мериясе каршында үткән коммунистларның урам җыенында 400-гә якын кеше катнашты. Аларның кулларында Русияне коткарачак коммунистлар өчен тавыш бир, сайлаулар алдак, сайлау комиссиясе шулер, социализмны кире кайтарик һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр күрергә була иде. Җыендагы иң төп чыгышны республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов ясады. Ул элек безнең киләчәккә ышанычыбыз, өметебез бар иде. Хәзер алар шилпәрәмә килде диде. Илдәге 74 миллион эшкә яраклы кешенең 55 миллионының хезмәт хаклары 5000 сумнан да ким диде.
У нас было главное уверенность нас в завтрашнем дне. А что мы видим сегодня? Из 74 миллионов трудоспособных граждан России 55 миллионов получают заработную плату меньше 5000 рублей.
Жиында чыгыш ясаучы комсомол уйышмасы лидеры Тимур Байымбетов була яшәргә кирәкми, без халык байлыгы белән идарә итүчеләргә күз йомырга тиеш түгел диде.
Так жить нельзя. Разве мы, коммунисты и весь народ, как единое целое, должны допустить, как хищнически распоряжаются нашей общей собственности?
Инде урам җыенының төп максатын Рифкат Гарданов шулай диде.
Лозунгы бүген. Беренчедән, за справедливые выборы, за честные выборы. Икенчесе, против повышения цен на продукты питания и против повышения цен на ЖКХ.
Бу республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов булды. Әлеге мәсьәләләр карарга да кертелде. Без коммунистлар җыенында катнашкан беренчә кешенең дә фикерләрен белештек.
Заслуженный врач Башкирии мин. Бүгенге көнне 3000 пенсия белән торам. Рахимов бирә 189 за заслуженность. Ирем белән Уралда ел Күргәзе районында без после института трудились. Анда бурьян растет. Вы запишите. Анда бурьян растет. И все мои открытые родильные дома закрыты. Душой болею. Ослепла даже на левый глаз от переживания.
12 кеше миллиардер, 12 миллиардер. Еттен артык кеше 100 миллионнан арткан акча беләшәй. Без 40 ел эшләп 3000 пенсия алдык. Страна безнең илдә, ишо Рахимов әйтә безнең президентыбыз. Без яхшы яшәйбез Башкирияда. Кем яхшы яшәй? Урлашкан кеше, бандит кеше дә белә яшәгән кеше.
Бу урам җыенында катнашучы берничә уфалы фикере булды. Бер көнне һәм бер сәгать аерма белән ике җыен үткәрү очраклымы түгелме? Сипайлова бистәсендәге җыенны оештыручылар, коммунистлар республика хакимияте кесәсендә булу сәбәпле халык башын бутау өчен махсус җыен уздырдылар дип белдерсә, коммунистлар моны очраклылык дип саный. Әйткәндәй, республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов заманында мәгариф министры булган кеше.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сайлаулар якынлашкан саен Башкортстан белән кызыксынучылар да күбәя бара. Уфада Русия Үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Нина Кулясова булып китүен хәбәр иткән идек. Инде Уфада Бәйсез дәүләтләр берлеге башкарма комитетының күзәтүчеләр миссиясе башы Наурыз Айдаров булып китте. Республика йортында Башкортстан президенты аны сайлауларга әзерлек барышы белән таныштырды. Наурыз Айдаров Бәйсез дәүләтләр берлегеннән 100 күзәтүче эшләячәк. Шуларның 5-се Башкортстанда дип белдерде. Ул шулай ук Уфадагы һәм кайбер районнардагы сайлау участокларында да булды. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов исә сайлау кампаниясе барышында туган каршылыклар уңайыннан мәхкәмәләргә гаризалар яудыра. Башта ул сайлау агитациясе язмаларын милиция тоткарлавы өчен мәхкәмәге биргән иде. Инде тиешле эфир вакытын бирмәүләр өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Эш шунда нәмзәтләргә җирәбә салып эфир вакытлары бүленгән иде. Аңа ярашлы Дигнов үзенең сайлау язмасын Башкортстанның дәүләт телевидениесенә тапшырган, ләкин җирәбәдә каралган вакытта да ondan соң да эфиргә чыкмады. Телевидение җитәкчеләре моны Дигнов язмасын Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясенә җибәрүләр белән аңлатканнар. Имеш, бу язмаларның экстремистик эчтәлекле түгел микәнлеген тикшерергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезгә быелгы Оскар тантанасының иң кызыклы мизгилләрен тәкъдим итәрбез. Бүләк алучыларны атарбыз. Башта Оренбур яңалыклары. Биредә узган атнада өлкәнең татар теле укытучылары киңәшмәсе үтте. Начар һава шартлары аркасында ерак авыллардан укытучыларның килә алмауына карамастан, анда катнашучылар очрашуның бик тә файдалы булуын билгеләде. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Өлкәдәге татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче бердән бер шәһәр мәктәбендә 250-гә якын 8 төрле милләт балалары белем ала. Чагыштырмача, соңгы халык санын алуга караганда Оренбурның үзендә генә 50 меңгә якын татар халкы яши. Бу көнне көчле буран булып, Уфа-Орский юллары яблу сәбәпле күп укытучылар Оренбурга килә алмадылар. Риза Фахриддин иҗатында халык педагогикасы фикерләре дип исемләнгән семинарда 4 ачык дәрес һәм класстан тыш эшләр күрсәтелде. Әйтергә кирәк, башка мәктәпләрдән аермалы буларак, бу мәктәптә ана теле дәресләренә 4 сәгать бирелгән. Риза Фахриддин иҗаты темасы очраклы рәвештә генә сайланмады. Риза Фахриддин галим мәгърифәтче, әдип журналист 12 ел гомерен Оренбурда үткәрә. 1906-1918 еллар дәверендә ул вакыт гәҗитендә эшли. Хөсәния мәдрәсәсендә укыта, аннан директор була, соңрак Шура журналының баш мөхәррире дә була. 12 ел эчендә тәрбия темасына 100ләп мәкалә, 80-гә якын китап яза. Шуларның берсе Җәмигыл Калим шәрхи китабы. Бу китапны 1996 елда Крайны өйрәнүче Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова белән Галим Рәүил Үтәбай татар һәм урыс телләренә тәрҗемә иттеләр. Шул ук елны Мәдинә Рәхимкулова тырышлыгы белән Риза Фәхреддин яшәгән йортта мемориаль такта да куелды. 2008 елда Шура журналы нәшер ителә башлаганына да 100 ел тула. Җыеп әйткәндә, дәресләрдә Риза Фәхреддин иҗатын өйрәнү бик урынлы булды. 9-нчы сыныфта Риза Фәхреддин татар халкының күренекле шәхесе дигән темага ачык дәресне татар теле укытучысы Тәнзилә Килмәтова күрсәтте.
Беренчедән аның бит нәсихәтләре балаларга таныш булса да, без балаларны шул нәсихәтләрдә тәрбиялибез. Дәрестә балаларның сөйләвенчә, алар әби-бабаларыннан да андыйларны ишеткәннәр. Минем уемча, үзләре дә ата-ана булгач та, балаларына шул нәсихәтләрне әйтеп калдырдылар дип уйлыйм. Барысы да шәҗәрәләрен тезеп алып килгәннәр, ә иң күп үзенең буынын белгәне бу Мушарапова Рушания, ул 7 буынны белә. Калганнары 5, 4, 6 буын.
Заман технологияләре буенча үтә башлады дәресләрегез.
Мәктәп губернатор премиясы алгач, менә шул акчага интерактив тахта алынды.
4-нче сыйныф укытучысы Гөлназ Абдыршина.
Ярты урыс милләте булса да, алар һәрбер дәрестә тырышып эшлиләр, белергә тырышалар, әти-әниләре дә моңа каршы түгел. Мәктәпкә теләк белән йөриләр инде. Иркен сөйләшүгә сөйләшә алмый, ә безнең сөйләгәнне аңлап, төшенеп баралар.
Гөлназ Абдыршинага кушылып, балалар җырладылар да. Матвеевка районы Иске Хытлымбат мәктәбеннән килүче Рәсилә Сафиуллина сөйли.
38-нче мәктәптә дә 3-нче тапкыр хәзер мин Тәнзилә Башыровнаның дәресен 2-нче тапкыр карарга туры килде. Килгән саен укытучыларның үз өстендә эшләгәнлеге күренеп тора. Яңалык эзлиләр, яңалык өстендә эшлиләр. Күп көч түгелгән булырга тиеш бу дәресне бирү өчен. Класстан тыш эш барган саен авылларда иртәгә сабан туй, аулак и авыл кише, сөмбелә бәйрәме, нардуган бәйрәме, карга буткасы күп шушындай кишәләрне күрергә туры килде. Ә менә бусында хәзерге заманда, элекке заманда бергә бәйләнеп алып барыла укытучыларның да эшләре күренеп тора, үзгәреш сизелеп тора, яңалык өстәлеп тора.
Назима Аталыкова Әсәкәй урта мәктәбендә укыта. Риза Фахретдинов иҗатының кайсы ягын ашып бере алдылар?
Тәрбияви ягыннан да, иҗатта да күрсәтелде бит инде.
Риза Фахретдиновның иҗатын мәктәпләрдә балалар беләме юкмы?
Безнең мәктәптә инде укыту планына кертелмәгән. Аның иҗатын класстан тыш дәресләрдә өйрәнәбез. Без мәктәпләре ишегендә юк. Керәбез класстан тыш, сыныфтан тыш дәресләрдә.
Хусейн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәрләре галимгә багышлап зур күргәзмә әзерләгәннәр иде.
Иң беренче булып безгә Риза Фахретдинов ачучы Мәдинә Пайрахим клубы булды. Шура журналының кызганышка каршы бездә элекке саннары юк, кешеләр дә бар. Мәдинә апай Әлмәт музейына да күп бирде һәм Казанга да күп алып китүчеләр булды ул журналларны. Барса Татарстанга күчте.
Инде 9-нчы сыйныф укучыларын тыңлап карыйк. Бармы ул хәзерге вакытта Хусейновлар, меценатлар? Иганәчеләр.
Мин уйлыйм, алар бардыр, ләкин алар бик әз.
Кызлар, егетләр менә нәрсәне аңладылар?
Ничек яшәргә кирәк, әдәпле булырга.
Димәк, Риза Фахретдинов хәзерге заман балалары өчен эшләре кирәкме?
Бик кирәк.
Моңарчы Риза Фахретдинов турында ишеткәнегез бар име, юкмы?
Программада булды берничә әсәрләре. Бу сыйныфта безне бик тәгәрәк итеп белдек. Мин дә шулай уйлыйм.
Үзегезнең шәҗәрәләрегездә ирендегез. Син, Алия, үзең ничә буыныңны беләсең?
Мин әти, әнием ягыннан да 5 буыны беләм. Мин дә үземнең әтием, әнием ягында 5 буыны беләм.
Бундай дәресләрдән соң үзегез үзгәрәсезме, юкмы?
Әйе, яхшы якка үзгәрәбез.
Мәгариф бүлегенең милли телләр буенча методисты Лирида Биктимерова Риза Фахретдин иҗатына багышланган укуларны ел саен үткәрергә кирәк дигән тәкъдим кертте. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы.
Узган төндә Холливудта 80-нче Оскар тантанасы узды. Узган ел дөнья күргән иң яхшы фильмнар кино сәнгатенең иң югары бүләген Оскарны алды. Белгечләр быелгы җиңүчеләр барысы да бүләккә лаек иде дип белдерде.
And the Oscar goes to No Country for Old Men. Scott Rudin, you can call and Joel.
Ортларга урын юк исемле фильм быелгы төп Оскар бүләкләрен алды. Бу фильм өчен бер туган Джоэл һәм Этан Коэннарга иң яхшы кино һәм иң яхшы режиссерлык өчен дип бирелде. Бу фильм наркотик сату өчен һәм аның канлы азагын сурәтли. Ортларга урын юк дип аталган шушы фильмны бу атнада Казан һәм Уфа киноларында да күреп була. Европаларның эше быел югары бәяләнде. Иң яхшы хатын-кыз уйнаучы Оскара Алсу төстәге тормыш фильмында җырчы Эдит Пиафны уйнаган өчен француз Марион Котиярга бирелде.
Members of the Academy, thank you so, so much.
Академия агзаларына зур рәхмәт. Сүзсез калдым. Тормыш, мин сиңа шул кадәр рәхмәтлемен. Бу шәһәрдә фәрештәләр бар диләр. Чыннан да шулай икән диде. Үзенең хисле чыгышында елның иң яхшы хатын-кыз уйнаучысы Марион Котияр.
True, there is some angels in this city. Thank you so, so much.
Даниэл Дэй-Луис «Кон Куйлашяк» исемле фильмда рәхимсіз нефть кәсіпшісі роли үшін икінші мәртәбә иң яхшы актер Оскарын алды.
And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis, and there will be blood.
Иң яхшы мультфильм дип инде күпләр тарафыннан яратылган Рататуй исемле мультфильм алды. Компьютерда оста эшләнгән бу әсәр тәмле һәм матур затлы итеп ашарга яраткан тычкан баласы турында. Чит телдә фильм дигән номинациядә Австриядә эшләнгән наци концлагерендә ялган акчалар һәм документлар эшләүче турындагы Counterfighters исемле фильм җиңгән. Быел тагын бер мәртәбә Оскар тантанасы иң дәрәҗәле бу бүләккә байлар һәм мәшһүрләр генә ирешә дигән гыйбарәне кире какты. Иң яхшы җыр номинациясендә Ирландиядә танышкан бер чех кызы һәм Ирланд егетенең дуэт җыры җиңде. Инглишчә Once дип аталган бу фильмның бюджеты бик кечкенә, төшерү шартлары да бик фәкыйр. Артистлар бөтенләй билгесез кешеләр булуга карамастан, менә бу җыр сәнгать тарафыннан танылды. Һәм 2008 елның Оскар бүләген алды.
For
Бұйылғы Оскар бөләкләрі мінен шундай болды, құрметті тыңлаушылар. Біздің бүгінгі тапшыруымыз тәмам. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Кіргіз, язығыз, тыңлағыз, оқығыз, азатлықтан айырылмағыз. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге есенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қырмаш болдым. Сау болыңыз.